Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Srijeda je 27. dan septembra 2017. Na početku naslovi emisije. Apelacioni sud oslobodio je pljevljake Duška Šarića i Jovicu Lončara optužbi za pranje novca. Njihov advokat Borivoje Đukanović.
Ova presuda je nužan epilog pravne opskurnosti optužnice specijalnog tužioca u svim aspektima. Za pokretanje ovog postupka nije bilo ni osnova sumnje, što je bio rezultat stav odbrane od samog početka postupka.
Ostali naslovi emisije, nastavljeno suđenje za državni udar, razdvojen postupak protiv Bratislava Dikića. Šef Pentagona Mattis i NATO-a Stoltenberg stigli u iznenadnu posjetu Kabulu. Eksplozija u najvećem skladištu oružja u Ukrajini. Bivša tajlandska premijerka Jingling Shinawatra osuđena na 5 godina zatvora. Palestina postala članica Interpola. U emisiji između ostalog šta je pokazalo posljednje istraživanje o nasilju u porodici u Crnoj Gori, koliko su u njemu izložene žene. Predstavnica UNDP-a Kaća Đuričković.
42% ili svaka druga žena u Crnoj Gori je iskusila nasilje. A ako to prevedemo na zadnjih 15 mjeseci, onda govorimo da je jedna od 5 žena u Crnoj Gori bila žrtva nasilja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pljevljake Jovicu Lončara i Duška Šarića, brata Darka Šarića, kome se u Beogradu sudi za međunarodni šverc narkotika, Apelacioni sud Crne Gore oslobodio optužbi za pranje 19 miliona i 200.000 eura. To je četvrta presuda pljevljacima. Nakon što je Apelacioni sud ukinuo i treću osuđujuću, kojom su Šarić i Lončar bili osuđeni na 5,5 godina zatvora, postupak protiv optuženih počeo je iznova, ali pred ovim sudom. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje za aferu državni udar. Sud je odlučio da razdvoji postupak protiv jednog od glavnih okrivljenih, Bratislava Dikića, kome je dozvoljeno liječenje u kliničkom centru Crne Gore. Sutkinja Suzana Mugoša rekla je kako je Dikiću tamo obezbijeđen apartman i da mu je na raspolaganju ljekar sa Vojno-medicinske akademije iz Beograda. Juče se u hotelu Berane u Beranama odigrala prava drama kada je muškarac upao u centralni dio objekta i navodno opasan eksplozivom uzvikivao Allahu Ekber. Službenici policije potom su uhapsili 21-godišnjeg KđD iz Berana zbog toga što je uznemirio osoblje hotela držeći u ruci punjač od mobilnog telefona za koji su zaposleni u hotelu pomislili da je eksplozivna naprava. U policiji je rekao kako je želio da zaplaši zaposlene u hotelu jer su bili nekorektni prema njemu, saopšteno je iz uprave policije. A evo šta je za Radio Slobodna Evropa o tom incidentu izjavio direktor hotela Berane Aleksandar Popović.
Ja nisam trenutno u zemlji, u inostranstvu sam, ali sam obaviješteno zaposleni da je psihički neki bolesnik se pojavio na parkingu hotela i uzvikivao to Allahu Ekber i ovo je Allahova zemlja. Oni su ga malte ne izbacili iz parkinga tamo izvan prostora naše hotela i pozvali su policiju i onda ga je policija verovatno kapsila tamo negdje u grad. Prije toga je valjda isto to radio u Markomarketu Roda pa u Podgorici na jednom mjestu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
A posljednja koja je stigla jeste da je na sastanku glavne skupštine u Pekingu Interpol odlučio da Palestinu primi u svoje članstvo. Palestina i Salomonska ostrva sada su članice Interpola, objavljeno je na Twitteru. Izrael je prethodno utvrdio da Palestina nije država i da zbog toga ne može da postane članica međunarodne policijske organizacije. U blizini međunarodnog aerodroma u Kabulu palo je nekoliko raketa i to ubrzo nakon dolaska američkog ministra odbrane Jamesa Mattisa u afganistansku prijestolnicu. France Press javlja da za sad niko nije preuzeo odgovornost za ispaljivanje raketa. Mattis je u Kabul doputovao zajedno sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom nekoliko sedmica pošto je američki šef države Donald Trump obećao da će u Afganistan uputiti dodatnih 3000 američkih vojnika. Više od 30.000 ljudi evakuisano je zbog velike eksplozije u vojnom skladištu oružja u centralnoj Ukrajini. Iznad te oblasti zatvoren je vazdušni prostor. Jedna osoba je povrijeđena. Eksplozija se dogodila kasno sinoć u vojnoj bazi nedaleko od Kalinivke u Viničkoj oblasti, oko 270 km zapadno od Kijeva. Kancelarija ukrajinskog vojnog tužioca požar tretira kao sabotažu. I u pregledu vijesti još jedna informacija. Tajlandski sud osudio je u odsustvu bivšu tajlandsku premijerku Yingluck Shinawatra na 5 godina zatvora po optužbama za nemar u vođenju programa subvencija za pirinač. Pretpostavlja se kako je bivša premijerka pobjegla iz zemlje prošlog mjeseca prije sudskog ročišta. Njena vlada svrgnuta je u vojnom udaru 2014. godine, a Shinawatra je tvrdila da su osude protiv nje politički motivisane. Njen brat Taksin Shinawatra također je bio na čelu vlade u Bangkoku koje je srušila vojska, a živi u izgnanstvu da bi izbjegao služenje zatvorske kazne zbog korupcije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
9. dana suđenja u slučaju državni udar donijeta je odluka da se Bratislavu Dikiću sudi odvojeno zbog bolesti. Potom je saslušana Branka Milić optužena za pripadnost kriminalnoj organizaciji koja je trebalo da na izborni dan izvede napad na parlament. Milić je peta okrivljena osoba u ovom slučaju. Prethodno odbačen je zahtjev branilaca za izuzeće sudskog vijeća, a apelacioni sud oslobodio iz pritvora aktivistu opozicionog Demokratskog fronta, optuženog Mihajla Čađenovića. Izvještava Srđan Janković.
Optužena u slučaju državni udar, pripadnica četničkog pokreta u Srbiji Branka Milić odbacila je navode optužnice koja je tereti da je bila u grupi koja je pripremala nemire u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora, odnosno za učešće u napadu na Skupštinu Crne Gore. Ona je u svojoj odbrani iznijela između ostalog političku ocjenu, koju ponavljaju i funkcioneri opozicionog Demokratskog fronta, a koja glasi da je čitav slučaj izrežirao specijalni tužilac i vladajuća Demokratska partija socijalista, a da su optuženi u stvari statisti u čitavom slučaju.
Da je Milivoje Katnić, znači, svesno prekršio izbornu čutnju, smišljeno da je radio u korist DPS-a, koja je kampanju svoju bazirala na tezi da je ugrožena država, da je opozicija u Crnoj Gori, a za to smo bili kao statisti iskorišteni mi i sve srpskog četničkog pokreta u Srbiji, ko će drugi nego srpski nacionalisti, Srbi koji se izjašnjavaju da su i koji jesu četnici.
Kako je optužena da je pokušala da napadne Skupštinu, Milić je insistirala da sazna gdje je oružje koje je prema optužnici trebalo da upotrijebi. Podsjetimo, specijalni tužilac je ranije rekao da je sporno oružje uništio okrivljeni Mirko Velimirović, koji je ranije priznao krivicu i bacio ga u neodređeno jezero blizu crnogorske granice. Optužena Branka Milić.
Pa se kaže da sam ja jedna od tih koja je trebala da napadne na Skupštinu. Moj interes je da znam tačno koja je to lokacija, gde je po naređenju glavnog specijalnog tužioca Mirko Velimirović rasklopio i potopio oružje. I ja hoću da vidim to oružje. Nema te dubine iz koje se to oružje ne može izvaditi.
Prije optužene Milić, od početka septembra svoju odbranu je pred Višim sudom u Podgorici iznio Bratislav Dikić, penzionisani komandant srpske žandarmerije. Sud mu je odobrio da u kliničkom centru Crne Gore nastavi liječenje, te mu je obezbjeđen ljekar iz Beograda kojeg je tražio. Dikić je u svom iskazu negirao krivicu. Saslušan je i optuženi Miloš Jovanović, koji je priznao krivicu da je trebalo da napravi diverziju u Podgorici, ali koju nije počinio. On je u svom iskazu krivicu za kompletnu organizaciju i finansiranje državnog udara prebacio na Sašu Sinđelića, koji je ključni svjedok, saradnik specijalnog tužilaštva. Saslušani su također Srboljub Đorđević i Kristina Hristić, koji su negirali krivicu. Održavanju glavnog pretresa prethodile su dvije odluke apelacionog suda. Jednom odlukom je odbačen zahtjev advokata odbrane da se izuzme sudsko vijeće na čelu sa sudijom Mugošom. Druga odluka je da iz pritvora bude pušten optuženi Mihajlo Čađanović, koji je aktivista i vozač lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića. Čađanović je u utorak napustio zatvor u Spužu poslije 8 mjeseci pritvora, a saopštio je da je sve vrijeme bio pod pritiskom tužilaštva da lažno svjedoči.
Želim da proslavim danas svima pobjedu protiv svoga rođaka Saše Čađanovića, koji je pokušao na najniže mogući način da me natjera da optuži lažno čovjeka s kojim provodim 10 godina svaki dan, više nego sa tatom i majkom ili s bilo kim u porodici.
Tokom suđenja je ponovo dolazilo do verbalnih duela između advokata odbrane i sudije. Dijalog advokata Miroja Jovanovića i sudije Suzane Mugoše.
Krivo mi zbog toga što ste rekli, ponovo ovo nije parnica, kao da me ponižavate.
Ne, ja kažem, ne možemo se izjašnjavati na podneske. Ne, sve što imate na pretresu, predložite,
pa
načelo neposrednosti,
da
kontradiktornosti,
na
sve ovdje što imate na pretresu.
Da vam diktiram praksu suda u Strasburu na pretresu.
Sjedite.
Optuženi lider Demokratskog fronta Andrija Mandić je uputio sudi neuobičajen zahtjev da se sa mikrofona u sudnici skine nalepljena zastava Sjedinjenih Američkih Država, zemlje proizvođača audiotehnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O još jednom sudskom procesu Duško Šarić i Jovica Lončar, kojima je suđeno za pranje novca, odlukom apelacionog suda Crne Gore oslobođeni su optužbi da su nezakonito stekli preko 19 milijuna eura i ubacili ih u legalne tokove. Međutim, tom odlukom apelacionog suda još nije i formalno stavljena tačka na taj slučaj. Detaljnije Esad Krcić.
Nakon prethodne presude od 5,5 godina zatvora, pljevljaci Duško Šarić i Jovica Lončar su odlukom Podgoričkog apelacionog suda oslobođeni optužbi za pranje 19 miliona i 300 hiljada eura. Duško Šarić je brat Darka Šarića, koji je pred specijalnim sudom u Beogradu nepravosnažno osuđen zbog šverca kokaina na 20 godina zatvora. Mlađi Duško uhapšen je novembra 2010. godine u Pljevljima, nakon što su italijanske vlasti u okviru međunarodne akcije izdale nalog za njegovo hapšenje. I on i Jovica Lončar su od početka negirali krivično djelo koje im se stavlja na teret, a njihov advokat Borivoj Đukanović je za naš program rekao da je oslobađajuća presuda apelacionog suda nužan epilog pravne opskurnosti optužnice specijalnog tužioca u svim aspektima.
Za pokretanje ovog postupka nije bilo ni osnova sumnje, što je bio rezultat stav odbrane od samog početka postupka. Na iznijeti način, a imajući u vidu sve ukupno ponašanje prije svega medija tokom čitavog ovog postupka i jedna nezapamćena medijska haranga koja je pratila tog suđenja, usudio bi se da kažem da je ova presuda pouka i preporuka, jednako savjet i upozorenje svim tužiocima i sudijama da samo dokazi i rezultat dokaznog postupka mogu i smiju determinisati ishod istog. Važno je napomenuti da je apelacioni sud Crne Gore do minucioznosti istrajavao u razjašnjenju svakog detalja predmetnih novčanih transakcija i da je jednom zaista suptilnom analizom i ocjenom na pravi način izveo zaključak o dokaznoj kredibilnosti svih dokaza koje je odbrana prezentirala tokom 7 godina koliko traje ovaj postupak. Svi dokazi odbrane koje je pribavila iz Grčke, Norveške i Singapura su potvrđeni dokaznim materijalom koji je apelacioni sud pribavio zabalbenim putem iz ovih zemalja.
Ovom presudom apelacionog suda ipak nije definitivno stavljena tačka na ovaj slučaj, a branioca optuženih Duška Šarića i Jovice Lončara, advokata Borivoja Đukanovića, smo pitali da li će njegovi branioci nakon konačnog oslobađanja od države tražiti odštetu.
Na ovu odluku apelacionog suda tužilac će imati pravo žalbe. Rok žalbe je 15 dana, a ukoliko se tužilac ne bi žalio, presuda apelacionog suda bi postala pravosnažna i kao takva pravno podobna za ostvarenje svih interesa koji su propisani odredbama zakona u odnosu na optužene Duška Šarića i Jovicu Lončara. Sada je preuranjeno govoriti o bilo kakvom angažovanju, odnosno preduzimanju konkretnih aktivnosti u ostvarivanju prava koja su evidentna i neosporiva kada su u pitanju optuženi Duško Šarić i Jovica Lončar. Zato mislim da je racionalno sačekati stav tužioca, to jest da li će se žaliti ili ne na ovu oslobađajuću presudu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje se bavimo domaćim temama. Svaka druga žena u Crnoj Gori bila je žrtva muškog nasilja, a svaka peta u posljednjoj godini pretrpjela je neki vid nasilja. Najveći broj slučajeva ostane neprijavljen, a čak 74% žena priznalo je da ne bi prijavilo seksualno nasilje, pokazalo je istraživanje. Ženski civilni sektor zaključuje da je odgovor institucija sistema na nasilje nad ženama potpuno pogrešno postavljen, izvještava Lela Šćepanović.
Rezultati istraživanja govore da je svaka druga žena u Crnoj Gori bila žrtva muškog nasilja, odnosno nasilja u porodici, a da je tokom posljednjih 15 mjeseci svaka peta žena pretrpila neki vid nasilja, kazala je predstavljajući rezultati istraživanja Kaća Đuričković ispred kancelarije UNDP-a.
Ako to prevedemo na zadnjih 15 mjeseci, onda govorimo da je jedna od pet žena u Crnoj Gori bila žrtva nasilja. Ovdje govorimo o psihičkom nasilju, fizičkom nasilju, ekonomskom nasilju i to su forme nasilja koje se najčešće događaju u kumulativnoj formi.
Iako je u Crnoj Gori prošle godine jedna od pet žena bila izložena nasilju, tek svaki peti napad je prijavljen institucijama sistema, pokazalo je ovo istraživanje koje je radio Ipsos. Najveći broj slučajeva nasilja ostane neprijavljen. Žrtve, kako kažu nadležni, nemaju adekvatan odgovor, odnosno podršku u institucijama sistema. Seksualno nasilje je zabilježeno u 7% slučajeva, kaže Kaća Đuričković.
Znate, seksualno nasilje obično se pokaže do 5%. Kod nas je 7% i moram da kažem da 74% od svih žrtava seksualnog nasilja nisu prijavile problem ovog nasilja.
Ono što je neobično je da je na današnjoj konferenciji u Podgorici prezentovan podatak koliko radi institucija sistema po jednoj ženi žrtvi nasilja košta državu i to iznosi 11.500 eura, što je 9,2 miliona eura godišnje ukoliko se nasilje prijavi. Kada žena žrtva ne prijavi nasilje, kažu rezultati istraživanja, slabi njihova produktivnost na poslu, a zbog njihove slabe produktivnosti jer su bile pretučene ili psihički izmaltretirane, to godišnje državu Crnu Goru košta 233 miliona eura, preračunali su u Ipsosu.
Prema prevalenciji koja je preračunata, Crnu Goru košta 6% BDP-a i gledajući prema tome i kako je sama gospođa Fiona McLooney rekla, samo zamislite na godišnjem nivou gdje bismo mi 234 miliona eura mogli da utrošimo.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li su možda preračunali koliko koštaju patnje jedne žene žrtve koja je pretrpjela batine ili psihičko maltretiranje ili koliko koštaju patnje njene djece, naručilac ovog istraživanja danas nije imao odgovor. Tražili smo okvirne podatke koliki je to iznos za samo 10 žena žrtava nasilja, ali i tu je odgovor izostao. Ovako pitanje Radija Slobodna Evropa izazvalo je reakcije civilnog ženskog sektora, pa je Maja Rajčević iz Centra za ženska prava na današnjoj konferenciji u Podgorici odgovorila za Radio Slobodna Evropa da je u pripremi izmjena pravnog okvira koja predviđa i državni fond za isplatu obeštećenja ženama žrtvama nasilja i naglasila
da je odgovor institucija na nasilje neadekvatan i da u ovom trenutku mi imamo jedan sistem koji je postavljen na potpuno pogrešnim osnovama, a to je sistem u kome prava žrtava i prava svih osoba koje su obuhvaćene nasiljem, to su najčešće djeca, nisu u centru postupanja institucija.
Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Fiona McLooney kazala je da podaci pokazuju da se na problem nasilja nad ženama mora reagovati odmah.
Gore pomenuto istraživanje jasno pokazuje da je potrebno da uradimo još mnogo toga kako bi odgovorili na pozive za pravdu od strane žene i djece koji su bili izloženi nasilju.
A predsjednica Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak ponovila je da nasilje u porodici nije privatni problem, već odluka nasilnika da bude nasilan.
Zavaravala sam se da podaci koje sam čitala na globalnom nivou da svaka treća žena u životu doživi iskustvo nasilja nisu primjereni za Crnu Goru. Nadala sam se da je to manji procenat i u potpunom sam šoku. Ne polemišem sa rezultatima, sigurna sam da je istraživanje tačno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
I u nastavku o pravima pripadnica nježnijeg pola, ali na sasvim drugim meridijanima. Mnogo žena u Saudijskoj Arabiji pozdravilo je odluku kralja Salmana da im dozvoli da voze automobil. Saudijska Arabija jedina je zemlja na svijetu koja je to do sada zabranjivala. Kraljev dekret dio je šireg paketa reformi u cilju modernizacije jedne od najkonzervativnijih zemalja na svijetu. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Žene će moći da voze od sljedećeg juna. Uprkos nastojanju posljednjih godina da stvori imidž modernije države, ovo pitanje je dugo bilo mrlja kada je reč o međunarodnom imidžu Saudijske Arabije. Aktivistkinje su insistirale na ostvarivanju ovog prava od 90. godina, ističući da je to deo šire borbe za poboljšanje njihovog položaja u kraljevini. Saudijski ambasador u SAD-u princ Khaled bin Salman je kazao da je ovo istorijski dan u kraljevini. On je dodao da ženama neće biti potrebna pratnja muškog stara za dobijanje dozvole ili upravljanje autom, te da će moći svuda da voze po kraljevini, uključujući u svetim mestima Meki i Medini. Latifa Al-Shalan, članica Šura Saveta, kazala je da će ova odluka pospešiti zapošljavanje žena u privatnom sektoru. Ovo je velika promjena u konzervativnoj Saudijskoj Arabiji, u kojoj je veoma ograničena uloga žena u društvu, uključujući i pojavljivanje u javnosti, putovanje ili studiranje, koje je moguće samo u pratnji oca, brata ili muža. Također, muški staratelj je donosio odluku o zaposlenju, braku i većini pravnih pitanja, pa čak i o lečenju. Saudijke su obavezne da budu potpuno pokrivene čadorom. Postepeno poboljšanje položaja žena počelo je za vrijeme preminulog kralja Abdulaha. Njegov nasljednik Salman nastavio 2015. ovaj proces. Tako su prošlu subotu Saudijke po prvi put bile na stadionu povodom nacionalnog praznika, što ranije nije bilo moguće zbog striktnog pravila o razdvojenosti polova. Najkonzervativniji slojevi, pre svega islamski klerici, od čije podrške kraljevska porodica veoma zavisi, protive se ovim promjenama. To pokazuju i pojedine reakcije na Twitteru u kojima se vlasti optužuju za iskrivljavanje šerijatskog prava. Početkom ovog mjeseca suspendovan je jedan imam zbog izjave da ženama treba zabraniti da voze, jer im se mozak, kako istakao, smanjuje na četvrtinu muškarčevo kada idu u kupovinu. Na pitanje Reutersa da li se pribojava reakcije konzervativaca, ambasador Salman je istakao: u sprovođenju ovih reformi neki će ljudi biti na mestu vozača, a neki na zadnjem, ali ćemo se svi kretati napred. Njegov stariji brat, prestolonaslednik Mohamed, postao je simbol reformi u zemlji u posljednjih nekoliko godina. Mnogi mladi Saudijci doživljavaju njegov uspon kao potvrdu da njihova generacija dobija ključnu poziciju u vođenju zemlje, čija je patrijarhalna tradicija omogućavala premoć starijih i blokirala davanje prava ženama. Odluku Saudijskog kralja pozdravili su generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i predsjednik SAD-a Donald Trump.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13.53 region odlazimo u Beograd, da u srpsko-ruskim odnosima ima disonantnih tonova, pokazuje inicijativa opozicione Nove stranke iz političkog spektra Srbije. Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio funkcioner te partije Đorđe Nakić, ukoliko Vladimir Putin čuje za deklaraciju o zaštiti ljudskih prava u Rusiji koju predlaže Nova stranka, ona je ostvarila cilj. A ideja te partije je da zajedno sa ruskim demokratskim strankama i međunarodnim nevladinim organizacijama donesu javni dokument kojim će Moskvu pozvati na poštovanje ljudskih prava. Sa detaljima iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ukoliko obrati pažnju na nju, ukoliko se ta tema pojavi bilo gdje u ruskim medijima, bit će to jedan veliki uspjeh za nas, zato što će to značiti da smo probili jedan medijski zid u sistemima, kao što je na primjer i u Srbiji trenutno, takav je sličan, čini mi se, i u Rusiji.
Rekao je Đorđe Nakić, generalni sekretar Nove stranke, ostavljajući za kasnije objašnjenje kako je ova mala opoziciona partija sa samo dva poslanika u Narodnoj skupštini odlučila da uđe u mogući sukob sa velikom i dalekom Rusijom, u Novoj stranci kao najvažnije ističu prioritet koji su postavili u najavljenoj deklaraciji.
Kao prvu tačku smo naveli da je najbitnije pustiti sve političke zatvorenike koji se trenutno nalaze utamničeni u samoj Ruskoj federaciji.
Kakav će biti epilog ovog sudara Nove stranke sa svetskom silom i moćnim međunarodnim faktorom kao što je Rusija, formalno će biti nepoznato dok se situacija ne razvije, ali su političari iz redova vladajuće koalicije u Srbiji koje smo kontaktirali mahom nevoljni da se javno izjašnjavaju o ovoj temi, prokomentarisali da im to deluje neozbiljno.
Ja ne komentarišem marginalnih političkih lidera i stranaka. Ne interesuje me šta priča nova, ni stara, ni buduća stranka. I nemam kada se bavim drugima, nego se bavim nešto što je interes Srbije i građana grada Jagodine koje ja predstavljam.
Rekao nam je Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, partije vrlo sličnog naziva ruskoj vladajućoj Jedinstvenoj Rusiji, koji je u srpskom političkom životu poznati po homofobičnim izjavama i rečenici da se patriotizam ne sipa u traktor. A upravo je delovanje Putinove Jedinstvene Rusije bilo okidač da nova stranka inicira donošenje deklaracije o ljudskim pravima. To se dogodilo nakon što je sekretar te najuticajnije ruske partije Sergej Železnjak prilikom nedavne posete delegacije Srpske napredne stranke, čiji predsednik je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, najavio da će Jedinstvena Rusija u saradnji sa kolegama iz Državne dume i njenim komitetom za međunarodnu politiku učestvovati u izradi deklaracije o očuvanju srpske nacionalne identičnosti, koja bi trebalo da bude usmerena na očuvanje srpske kulture, jezika i ćiriličkog pisma.
Smatramo da ukoliko Jedinstvena Rusija daje za pravo sebi da se meša u unutrašnje odnose u Republici Srbiji, mislim da apsolutno pravo ima i nova stranka da se meša u unutrašnje politička pitanja u Ruskoj Federaciji. I samim tim želimo da povećamo nivo demokratije koji je postignut u Ruskoj Federaciji.
Objasnio je Đorđe Nakić motive za deklaraciju. Šta će od svega na kraju biti i da li bi ovakvom vrstom zamišljenog diplomatskog reciprociteta malena srpska stranka mogla da izvrši uticaj na vlast u Rusiji i da parira velikoj Jedinstvenoj Rusiji, nisu želeli da govore ni politički analitičari, ali su ovde rekord prokomentarisali da bi najavljenu deklaraciju zvanična Moskva najverovatnije uz osmeh u startu nonšalantno odbacila. Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za evroatlantske studije, kaže za naš program da su stvari daleko ozbiljnije u vezi sa uticajem Rusije u Srbiji i regionu i da nije realno očekivati da slabašna srpska opozicija rešava problem.
To je simpatičan gest za privuče pažnju, ali mislim da je sada zaista već vreme da pre svega zemlje članice Evropske unije počnu da isteruju ovu vladu na čistac. I mislim da argumenti zapadne međunarodne zajednice da ne smiju da pritiskaju Vučića više, da je dovoljna poglavlje 35. Kosovo, zato što će onda on više da skrene ka Rusima, više ne pije u vodu, ali mi onako skrećemo.
Ona smatra da takav angažman Zapada ne znači postavljanje Srbije pred izbor Rusija ili NATO.
Ne. Srbija treba da se odluči da li hoće vrednosni sistem političkog istoka ili političkog zapada, jake institucije, demokratiju sa slobodnim medijima, slobodnu ekonomiju ili hoće da bude autokratija. To su jedina dva izbora.
Kakva će biti sudbina inicijative nove stranke za deklaraciju o ljudskim pravima, videće se uskoro jer su, kako kažu u toj partiji, započeti kontakti na tu temu sa opozicionim faktorima i nevladinim sektorom u Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti. Apelacioni sud Crne Gore oslobodio je pljevljake Duška Šarića i Jovicu Lončara optužbi za pranje novca. Nastavljeno je suđenje za državni udar, razdvojen postupak protiv Bratislava Dikića. Šef Pentagona Mattis i NATO-a Stoltenberg stigli u iznenadnu posjetu Kabulu. Eksplozije u najvećem skladištu oružja u Ukrajini. Bivša tajlandska premijerka Jingli Shinawatra osuđena na 5 godina zatvora. Palestina postala članica Interpola. I to bi u ovoj emisiji bilo sve. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sutra u isto vrijeme.